UEBko 26. udako ikastaroak Iruñean dabiltza aste honetan eta gaur, asteazkena hilako 23, pedagogia arloan, irakaskuntza metodo alternatiboak, irakaskuntza libertarioa ikastaroa hasiko dute. Honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Tania Martínez dugu, ikastaro horren arduraduna. Egunon, Tania?
Egunon.
Zemoz gabiltza?
Ondo, ondo, bai.
Suposatzen dut, bien bitartean, UEU Iruñan dabil eta gaur besteak beste irakaskuntza metodo alternatiboak izeneko ikastaroa, irakaskuntza libertarioa inzuzen ere jorratuko duzue, hasi zarete jorratzen. Lehenik eta behin, zer da irakaskuntza libertarioa? Zertan oinarrituta?
Irakaskuntza libertarioa anarkismotik edo anarkismoaren teoriatik datosten korronte ezitzaileak dira, ezta? Eta bueno, ba horren inguruan arituko gea, ba ikusi zelan hoiek ba influentzia izan duten gaur egungo hezkuntza sistema ezberdinetan eta haien ikuspuntetik edo daukagun hezkuntza sistemaren kritika bat edo osatzea, ezta? Baina bueno, beti ere ba Euskal Herrian ditugun adibide edo dinamika ezberdinak ere ba aurkezteko eta irakasleen artean ba ideien truke hori emateko gune gisa ere agertu nahi da, ezta, tailer honek.
Irakaskuntza libertarioa entzuten dugunean normalean pentsatzen dugu duela, ez dakit, 60-80 urteko esperientzia batzuetan eskola libre eta bar. Dena den, egun ba ibili badabil eta praktikan gainera.
Noski baietz, estatu mailan badira adibide batzuk, adibide agian ba hori gehien entzun da ba hori Meridan Paideia eskola eta gero Granadan ere proiektu bat azten zebiltzaten bizpairu urte edo delata ta bueno, ta gero ba ez dakit, Amara adibidez ikastola Donostin ez hezkuntza libertarioarekin ebeltzen duen metodologia hezkuntza libertarioak baldarkatzen dituen balore eta metodologia asko jarraitzen ditu. Gero ba bueno, kurtzoan ere ikusiko dugu Summer Hill, hori ere nahiko intxunda dago estatu batuan, erresuma batuan Liston edo gertutik dagoen eskola honek. Beraz, bai, osea, ez da 40 edo 50 urte dela eta badira eta, en fin, sozialista utopikoek hasitako zea korronta izan da, baino gaur egun ere pilpilean dago eta nere ustez, ba, izan beharko litzateke, ba, hori, gaur egunetako erronka, ez da, biharko gazteak edo ez zitzego.
Sozialista utopikoek hasitako bidea 19. Urtean, duela iaia 200 urte, funtsian zer ezberdintasun dago teoria edo irakaskuntza libertarioaren eta irakaskuntza kakotzen artean, normala edo gaurko irakaskuntzaren artean?
Ba, nahiko. Azteko, ba, bueno, helburua, ez da. Gaur egungo hezkuntza prestatzen gaitu sistema jakin batean, ba, funtzionatzeko, ez da. Eta sistema horrek nabaria da, ba, ahulezi nahiko dituela, eta ez, bestaldetik, ba, bueno, hezkuntza libertarioak aldarrikatzen duena da, eredu sozial horren aldaketarako, zera, behar diren baloreen eziketa edo jorraketa, ez da, orduan, gure gizartearen kontzeptzioa izango litzateke ezberdintasun edo nagusia.
Gaur goizean, besteak beste, ekarpen teorikoak landuko dituzue, zenolakoak?
Bueno, basiko gara, teoria libertarioak eta autoreak asko anitzak eta ezberdinak dira, ez da. Orduan, amankomunean dituzten balore eta ideia batzuk jorratuko ditugu, aztertuko ditugu, eta, ba, bueno, ba, eztabaidatuko ditugu, ba, argi izateko gero teoria libertario edo autore konkretu hauen inguruan hitz egiterakoan, ba, jakiteko zertaz ari garen, ez da.
Teoria libertarioan izen asko eta teoria anitzak. Izen batzuk eman behar badituzu zeintzuk?
Bueno, ba, emango nituzke agian, a ber, kurtzoan agertzen dienak oso asko dira eta oso interesgarriak. Orduan, bi egunetako kurtzoa emateko Silvio Galok egindako bereizketa batetan oinarritu naz, ezta, hau da, lehen ekarpen teoriko hietaz hitz egiten garenean, ginenean barkatu, ba, hitz egiten ari gara antiautoritarismoaz, autogestioaz, adibidez, edo ba bueno, olako kontuetaz, ezta? Ta Unek egiten duena da teoriak bitan edo bitendentzitan zatitu, ezta? Bata askatasuna helburu gisa hartzen duena, hau da tendentzia soziopolitikoa edo anarkismoarekin ditugun topiko eta erronka politikoekin edo jarraitzen duena, eta bestea askatasuna ba bitarteko edo bueno, ba abia punto gisa hartzen duena, ezta? Orduan nahiko ezberdinak dira. Askatasuna bitarteko gisa erabiltzen dutenak, ba adibidez geu jorratuko ditugu neutralismoa, Espainian emandakoa, pasaren mendeko hasieran emango dugu ere, Marx Stirner en individualismoa o pixkat ba ekstremistagoa, eta emango dugu ere, Vale, ba, oin ezakit, ez ezkit burura etortzen. Horretan ibili naz azkenengo hilabetetan,
Jakina, bihar, gaur eta bihar astia izango duzu hori guztia jorratzeko. Bien bitartean, ikastaro hau nori dago zuzenduta?
Bueno, ba, irakaskuntzan orokorrean ari diren eta ari nahi duten jende guztiaren txat, ez da? Eta, bueno, uste madiazuk bezala ez dut parkatuko nere burua, esango ditut beste izain batzuk. Ze azkenean jorratuko ditugun autoren artean ez dago emakumerik, orduan aldarrikatu nahiko nuke genero ikuspegi hori edo hain modan dagoena edo, eta interesa daukana ere Maria Montessori den testuliburuak edo materiala begiratzeko. Maria Montessori Italian medikuntzan lehen emakumea izan zen lizentziatzen, eta oso interesgarria da bere historia, bere metodologia eta batez ere garatu zuen material didaktikoa. Gizonazko daude mundu honetan, baina bueno, bintzat emakume hori, gustatuko litzaidake agertzea, ezta?
Ados. Bien bitartean, metodologiari dagokionez, suposatzen du teoria eta praktika uztartuko dituzue. Nola?
Nola? Bueno, jarriko dugu praktikan teoria libertarioak izaten duena, ezta? Eta pixkat ere edukazio edo Paulo Freirek aldarrikatzen zuen pedagogia hezkuntza, Paulo Freireren heziketa bankarioaren inguruko kontzeptua, ezta? Neu ez dut klase magistralik emango, baizik eta heziketa edo konozimentua gure artean, taldearen artean sortu behar da, ezta? Jende asko apuntatu da kurtsora, jende irakasle gisa aritzen dana unibertsitatean edo eskoletan edo pedagogoak, eta hoien jakinduriatik edo abiatuz saiatuko gara guztiok artean edo ideia berriak eta kontzeptuen zea berriak ateratzen. Izen da, batezera, debate gidatua edo egingo dugu talde lana edo sortuko dugu edo teoria jorratzeko, gero, gauza guztien artean legeak ere ikusiko dugu zelan daukagun lege markoa edo Europar, Espainia eta sartuko dugu ere euskal kurrikuluna dela eta eta guzti hori zalantzan jarriko dugu, ezta? Eta saiatuko gara ondorio batzuk ateratzen guztitik. Eta gero amaitzeko, saiatuko gara pizkat ondorio horiek biltzen eta DAFO edo AMIA teknika kualitatiboaren bidez saiatuko gara ateratzen zintzuk diren ditugun ahuleziak edo zintzuk diren mehatzuak, zintzuk diren baita ere indarguneak eta ditugun aukerak, ezta? Heziketa eredu hau aldatzeko presbalin gaude eta aldatu behar dela guztiok pentsatzen baldin badugu.
Egitarau ere ezagutu nahi dugu, gaur eta bihar, zer egingo duzue?
Gaur pixka bat ikusiko ditugu hori kontzeptu orokor horiek zeintzuk diren autore edo printzipalak edo behintzat nik ekarritakoak eta horien inguruan arituko gara, eta gero arratzaldean pixka bat lege markoa edo ikusiko dugu Boloniaren erreformaren ondorioz edo zemotako hezkuntza nahi duen Europak, ze motako posibilidadeak ematen dizkigu Espainiar edo estatu mailan egon diren zea azkenengo legeak eta euskal kurrikuluna ere aztertuko dugu. Da bihar gauzean goizean markatu egingo ikusiko ditugu bi kasu praktiko, ezta? Leheno aipatzen ditun. Ba, Paideia, Meridan eta Summer Hill. Summer Hill argitu nahi dut ez da berez teoria libertariotik edo jariotzen baizik eta pedagogia psikoanalistikotik etortzen da. Ba, bueno, gauza asko aman komunean ditu eta gaur egun eskola askok haren eredua jarraitu nahi dute, no? Orduan, ba, hori garrantzitsua zela ere iritu zitzaigan. Ta gero ja arratsaldean, ba bueno, lasaiki jarriko gara berriz hausnarketan eta bueno, ba osatuko dugu badeko folioa handi bat gure osnarketaren ondorioak eta en fin, ba hori, idazteko eta aman komunean jartzeko.
Bukatzeko, Tania, ze espero duzu ikastaro honetatik?
Ba, ai. Ez da zumila horretan, eh? Ez da, pixka gure gizartearen eredua edo kolokan jartzea. Eta kolokan jarri behar degula, eta guztiaren aurrean zalantza izan behar degula, edo behintzat kritika arrazionala eta konstruktiboa beti ere, baita guregan, eta horretarako ba, eziketa onbat eta balore konkretu batzuetan edo oinarritzen dana beharrezkoa dela, ez da. Ez da humila, ez, baino, bueno, behintzat pistea mundua zakonean edo aldatzeko indar horiek. Nere ustez horregatik interesa sortarazi zitzaidan eskuntza libertarioa, ezta? Eskuntza delako gure lehenengo kontaktua kanpoko munduarekin eta oso etapa garrantzitsua edo dala gure bizitza osoan zehar.
Tania Martinez, irakaskuntza metodo alternatiboak irakaskuntza libertarioa ikastaroaren arduraduna. Mil esker eta nahi duzun arte.
Bueno, zuri, agur.
Agur.